Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sabah Azərbaycan, Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri həmsədrlərlə görüşürlər. Türkiyə Parlamenti prezident seçkisini təxirə saldı. MDB ölkələri 2-ci Dünya Müharibəsinin il dönümünü qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Azərbaycanla Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşəcəklər. Amma nazirlərin görüşü gözlənmir. İlqar Rəsul ətraflı danışacaq.
Azərbaycan ilə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcəklər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Oskanyanın təpətək görüşü gözlənilmir. Elmar Məmmədyarov deyir ki, sabah Strasburqa gedir. Sabah axşam ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri onunla, 11-i səhər isə Vartan Oskanyanla görüşəcəklər. Strasburqda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin toplantısı keçiriləcək. Görüşlər də bu toplantı çərçivəsində olacaq.
Can prezident əlbəttə ki, öz çıxışında əsas prinsipləri artıq açıqlayıb və bu prinsiplərin üstündə, bu əsas prinsiplərin varında biz işləyirik. İndi bəzi məsələlər qalıb var, əlbəttə ki, biz gərək dəqiqləşdirək, ona görə də Strasburqda bu görüş keçirici, biz öz mövqeyimizi də çatdırıcı həmsədrlər də, indi baxaq görə Ermənistan tərəfi də nə söyləyəcək.
Sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Madriddə ATƏT sədri ilə müzakirələr aparacaqlar.
İlqar Rəsul, ABŞ-la Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders belə deyib. Onun sözlərinə görə danışıqların vaxtı görüşdə iştirak edəcək nümayəndələrin iş qrafikinə görə yubanır. Bu il aprelin 23-də Vaşinqtonda ABŞ-la Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr olmalı idi. Amma Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı illik hesabatında işğal olunmuş ərazilərlə bağlı düzəliş elədiyinə görə Azərbaycan tərəfi danışıqlardan imtina elədi. Azərbaycanın təkidlərindən sonra sənəddə təkrar düzəliş oldu. Türkiyə parlamenti prezident seçkisini təxirə salıb. Prezidenti yeni parlament iyundakı səsvermədən sonra seçəcək. İyunun 22-sində Türkiyədə erkən parlament seçkisi olmalıdır. Çünki indiki parlament prezidentlə bağlı qərara gəlmir. Müxalifət yeganə namizədin, iqtidarın partiyasından olan Abdullah Gülün əleyhinədir. Onun Türkiyəni İslama sürükləyəcəyindən narahatdır. Müxalifətin boykotu siyasi böhrana səbəb olub. Erkən parlament seçkisinin nəticələri bəlli olana qədər prezident vəzifəsini indiki prezident Əhməd Necdet Sezər icra eləyəcək. Türkiyə Ermənistanı türk müşahidəçilərini ölkəyə qoymadığına görə qınayıb. ATƏT-in Ermənistanda parlament seçkilərini izləyəcək müşahidəçilərindən 8-i türk olmalı idi. İravan türk müşahidəçilərinə viza verməyib, Türkiyə ilə diplomatik əlaqələrin olmadığını deyib. Ermənistanda parlament seçkisi mayın 12-sində keçiriləcək. Bugün MDB ölkələri 2-ci Dünya Müharibəsinin 62-ci il dönümünü qeyd edirlər. Moskvada Qırmızı Meydanda yenə böyük parad olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin müharibədə həlak olan bütün MDB ölkələri vətəndaşlarını yad edib. Putin Estoniya ilə mübahisəyə toxunub. Tallində Sovet əsgərinin abidəsinin götürülməsinin müharibə qəhrəmanlarına təhqir olduğunu deyib. Qələbə günü münasibəti ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Şəhidlər xiyabanındakı Həzə Həsənov abidəsinin önünə əkdir qoyub. Azərbaycan 1941-45-ci illərdə 300 min əsgər itirib, bir o qədər də adam yaralanıb. Mayın 12-si İlham Əliyev Tiflisə Heydər Əliyev adına parkın açılışına gedəcək məlumatı Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi verib. Səfər zamanı İlham Əliyevin Azərbaycanın tarixi şəxslərinin dəfn olunduğu bağada baş çəkəcəyi gözlənir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri bugünlərdə Bakıya gəlmək istəyirlər. Səbəb Azərbaycanda söz azadlığının daha çox məhdudlaşdırılmasıdır. Şahnaz Bəylər qızı ətraflı danışır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri qurumun iyun sessiyasına kimi Bakıya gələ bilərlər. Həm məruzəçilərdən biri Andre Serkel Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ölkədə söz azadlığının durumu pisləşdiyindən iyun sessiyasına kimi səfərin vaxtını planlaşdırmağa çalışacaqlar. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı atılacaq addımları müəyyənləşdirməkdir. Həm məruzəçi eyni zamanda mayın 4-də yazıçı Rafiq Tağının və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaq Ağatoğlunun azadlıqdan məhrum edilməsinə də münasibət bildirib. Cənab Erkel hesab edir ki, onların həbsi Avropa İnsan Haqları və Əsas Azadlıqları Konvensiyasına ziddir.
Azad sözün vəziyyəti kəskinləşib. Bu kəskinləşmə başqa sahələrdə də özünü göstərir. Təəssüf ki, son zamanlar həbs olunan jurnalistlərin sayı çoxalıb. Biz jurnalistlərin də, siyasi məhbusların da hər birinin işini nəzarətdə saxlayırıq. Əlbəttə, biz hökumətin hərəkətini də araşdıracağıq. Görək, bu sahədə müsbətə doğru dəyişiklik varmı?
Andres Herkel belə deyir.
Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyi Serbləri Avropa yönlü demokratik hökumət qurmağa çağırır. Birlik Tomislav Nikolicin spiker seçilməsindən narahatdır. Serbiya Radikal Partiyasından olan ultramillətçi Nikolic keçmiş Serb lideri Slobodan Milošićin tərəfdarı olub. Seçiləndən dərhal sonra Nikolic deyib ki, Serbiya Qərblə yox, Rusiya ilə əməkdaşlıq edəcək. Onun sözlərinə görə Amerika və Avropa Birliyinin ağalığına qarşı çıxan dövlətləri Rusiya birləşdirəcək. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney gözlənilmədən İraqa gedib. Onun dini qarşı durmaya son qoymaq üçün İraq rəsmlərinə təzyiq eləyəcəyi gözlənir. Elə bugün İraqın nisbətən dinç bölgəsi olan Kürdistanda, İrbil şəhərində avtomobil partladılıb, 20-yə qədər adam ölüb, 50-dən çox yaralı var. Tehranda Amerikalı alim Hela İsfəndiyarını həbs ediblər. İsfəndiyarı özü İranlıdır. Vaşinqtonda Woodrow Wilson Beynəlxalq Mərkəzinin Yaxın Şərq proqramının direktorudur. Həbsdən əvvəl İsfəndiyarını dindiriblər. Ərinin dediyinə görə İsfəndiyarı İranı 79-cu ildə İslam inqilabından sonra tərk edib. İrana ildə 2 dəfə xəstə anasına baş çəkmək üçün gedirmiş. Böyük Çin səddinin daha bir hissəsi tapılıb. Çin arxeologları Monqolistanla sərhəddə Çin səddinin ən qədim hissələrindən birini tapdıqlarını deyirlər. Böyük Çin səddinin əsası eradan əvvəl 221-ci ildə qoyulduğuna ehtimal edirlər. Əslində 6300 km uzunluğu olan səddin indi 2500 km-lik hissəsi qalır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə kontekst proqramı olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dən.
Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə. 9 mayın qələbəliyi bu il necə oldu?
Biz onlara gələ sağlığında qiymət vermək lazımdır. Çünki onlar bizim uğrumuzda, məhz bizim uğrumuzda döyüşüblər.
Bakıdakı tunellərdən, körpülərdən rahat keçmək olarmı? Yay gəlir, amma bazarlarda deyəsən elə bir güclü ucuzlaşma gözlənilmir.
Xeyari Lənkərədə gətirmişəm 3 yarıma. Döyürdə bəbə satan bir necə qoymuşam onun üstünə də. Nə ilə dolanək? Sənə heyran olum.
Və Tony Blair istefa verir. Baş nazir Britaniyalıların yaddaşında necə qalacaq? Hələ indiyəcən 9 may bayramı belə qalmaqallı olmamışdı. Estoniyada Tallində bir neçə gün qabaq Sovet əskərini abidəni sökdülər işğalçı ordu saydıqları üçün. Etirazlarda ölən də oldu, hətta Rusiya buna kəskin etirazını bildirdi. Daha sonra indi Polşada Sovet abidələrini sökmək qərarına gəlib. Azərbaycan da vaxtı ilə Pribaltika ölkələri kimi, Şərqi Avropa ölkələri kimi sosializm düşərgəsinə daxil olub, amma belə qalmaqallardan xeyli uzaq görünür. Əksinə, Azərbaycanda belə düşünənlər çoxdur ki, veteranlar haqqında ancaq 9 mayda yox, ilin 365 günü danışmaq lazımdır. İlqar Rəsulun söhbəti.
Mayın 9-da Bakıda faşizm üzərində qələbənin 62-ci il dönümü qeyd olundu. Müharibə veteranları, hərbiçilər, dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri və ölkə ictimaiyyətinin müxtəlif təbəqələrinin qatıldığı mərasim ənəvi olaraq Şəhidlər xiyabanında 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı general Həzəslanovun abidəsi önündə keçirildi. Prezident İlham Əliyev hər il olduğu kimi xiyabana gələrək veteranlarla görüşdü. Həzəslanovun abidəsini ziyarət etdi. Xiyabanda söhbət etdiyim veteranlar əsl bayram əhval ruhiyyəsində idilər. Onlar dövlətin, xalqın 9 may qələbə gününə önəm verdiyini və bundan razı qaldıqlarını bildirdilər.
Bayramların bayramıdır bu bayram.
Hər ildə elə yaxşılaşır prezidentimizdən.
100% razıyıq. Xalqın əksəriyyəti, gənclərimiz də çox razıdır.
Nə qədər veteran qalıbdır?
Çox az.
İldən ilə sayı azalan müharibə veteranları arasında 1941-ci il iyunun 22-sindən, yəni Alman qoşunlarının Sovet İttifaqının sərhədlərini keçdiyi gündən 45-ci il mayın 9-una dək, yəni qələbəyə dək müharibədə iştirak edənlər, hətta ondan sonra uzaq şərqdə xidmətini davam etdirənlər vardı. Onlar həvəslə iştirak etdikləri döyüşlərdən danışırdılar.
İlk bomba bizim qazarmaya düşmüşdü. Stalingradda vuruşmuşam. Taganrovda azad eləmişik. Oradan biz getmişik Ukraynaya, Polşaya, Berlin'de qutarmışıq. Sonradan qatara mindirib göndəriblər şərqə. Çin ərazilərində Yaponiya ilə müharibəyə. Məcum müharibə qutarıb orada. 6 dəfə yaralanmışam.
Veteranlar dövlətin qayğısından da danışmağı unutmadılar.
İmtiyazlar var. Biz alırdıq qabaq gediş-gəliş havayıydı, zadırlar havayıydı. İndi onun əvəzində pul alırıq. Bizim pensiyamızın üzərinə əlavə edir.
Ötən həftə dövlət başçısı müharibə veteranlarının sağ qalanlarına hərəyə 100 manat, vəfat etmişlərin yaxınlarına isə 50 manat bir dəfəlik yardım edilməsi barədə sərəncam da imzalayıb. Mayın 8-də parlamentin qəbul etdiyi amnistiya haqqında qanun layihəsində də bu müharibənin iştirakçıları yaddan çıxmayıb. Sənəddə amnistiya şamil edilən məhkumlar arasında 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə faşizmə qarşı döyüşlərdə iştirak etmiş, eləcə də həmin dövrdə keçmiş SSR-nin silahlı qüvvələrində və arxa cəbhədə xidmət etmiş şəxslər, həmçinin bu döyüşlərdə həlak olmuş və itkin düşmüş şəxslərin qohumları da var. Bütün bunlar əlbəttə ki, veteranlara diqqətdir və onlar bunu təqdir edir. Bəs veteranları narahat edən nə var? Müharibə veteranı, istifada olan polkovnik İsmail Vəliyevin sözlərinə görə dövlət onlara yüksək təqaüd verir. Məsələn, o özü müharibədə alay komandiri olduğu üçün hazırda 600 manata qədər pul alır. Müharibədəki rütbəsinə görə ondan artıq pul alanlar da var, az təqaüd verilənlər də. Amma ümumi vəziyyət yaxşıdır. İqtisadçı ekspert Röşən Ağayev isə deyir ki, başqa təbəqələrlə müqayisədə bu veteranların vəziyyəti pis deyil. Belə ki, onlara maşın verilməsi işi pis getmir. Hər dəfə onlara müəyyən müavinətlər də verirlər. Amma
düz onlara əlavə olaraq müəyyən sosial müavinətlər verirlər. Kommunal xidmətlərdən istifadəyə görə, kommunal nəqliyyat xidmətlərindən istifadəyə görə. Amma o da çox deyil. Səhv eləmirəmsə 20-25 manat olmalıdır. Onlara elə çox əlavə artıq vəsaitlər vermirlər.
Rövşən Ağayev. Və nəhayət yeni nəslin 9 may qələbə gününə münasibəti. Xiyabanda veteranlarla birgə qələbə bayramını qeyd edən məktəblilərlə söhbətdən məlum oldu ki, onlar bu bayramın qeyd edilməsini vacib sayırlar. Hətta hesab eləyirlər ki, veteranlar haqqında televiziyalarda il boyu verilişlər hazırlamaq lazımdır. Məktəblilərin fikrincə bu vətənpərvərliyin təbliğində və Ermənistanla Azərbaycan arasında ərazi münaqişəsi olduğu bir vaxtda çox önəmlidir.
Biz onu heç onları unutmalı deyilik, həmişə yadda salmalıyıq. Ona görə də biz gəlmişik bura onları yad eləmək.
Biz onlara görə sağlığında qiymət vermək lazımdır. Çünki onlar bizim uğrumuzda, məhz bizim uğrumuzda döyüşüblər.
Bu bayramı unutmasın.
Biz də vətənlərimizə oxşamalı və hər il bura gəlib yad etməliyik bu şəhərləri.
Bizim torpaqlarımız geri qayıdacaq.
Bəlkə Qarabağ yox, bütün ümumi ilə alınmış torpaqları inşallah geri qaytararıq.
Bunlar Binəqədi rayon 267 saylı orta məktəbin şagirdlərinin fikirləri idi.
İlqar Rəsulun reportajı. 9 may qələbə günü barədə siz nə düşünürsünüz? Bu mövzuda bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Forma artıq müəyyən cavablar da daxil olub. Sir imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, bu qələbə bizim qələbəmizdə Bakı neftinin Azərbaycan oğullarının hər şey vətən üçün deyən anaların qələbəsidir. Xaqani yazır Fransadan ki, bəylər gəlin özümüzü aldatmayaq, bu bayramın bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Düzdür, babalarımız döyüşüb, biri də elə mənim doğma babam. Allah hamısına rəhmət eləsin, amma onların mübarizəsi millətimizə xidmət eləməyib, millətimizə qarşı amansız represiya siyasəti aparmış, iyrənc Stalin rejiminin ömrünün uzanmasına xidmət eləyib. Bizim əsl qələbəmiz Qarabağda olacaq. Və İdrak yazır ki, salamlar, hamını faşizm üzərində qələbə münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Bu bayramı kimlərinsə qeyd eləyib eləməməsinə asılı olmayaraq, mən həmişə qeyd eləmişəm ki, özünü milli, dini və irqi baxımdan Allahın yaratdığı digər bəndələrdən üstün görən hər bir kəs xəstədir. Faşizm sonda yalnız lənətə layiq olacaq. Bunlar bizim saytımızda keçirilən foruma daxil olan mesajlardır azadlıqradiosu.az saytına.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam eləyir. Səbəb nədir ki, Azərbaycanda ipək yolu çəkirlər, 3-4 ay keçir, çökür, çat verir. Yaxud bu yaxında Bakıda 20 yanvar dairəsindəki yol qovşağının açılışı olmuşdu, indi qovşaqdakı tunelin tavanı uçub. Səbəb nədir? Bunlar bir təsadüfdür, yoxsa nə? Ola bilərmi ki, bugün bir körpünün tavandakı borunun örtüyü uçur, sabah körpünün özü uçsun? Həmkarım Marif Çingizoğlu 20 yanvar dairəsinə baş çəkib hökumət adamlarından da danışıb ki, problem nə dərəcədə ciddidir?
Mayın 8-dən 9-una keçən gecə metronun 20 yanvar stansiyasından Xırdalana gedən yolda yeni istifadəyə verilən yeraltı yol ötürücüsünün tavanındakı örtüklərin bir hissəsi uçub. Tunelin üstündən keçən metal boruların görünməməsi üçün vurulan plastik örtüklərin hansı səbəbdən qopub dağıldığı barədə müxtəlif məlumatlar var. Tunelin girişində tamamlama işləri aparan Colin İnşaat şirkətinin əməkdaşlarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, körpünün tavanına vurulan örtüklərin qopması tuneldən hansısa hündür maşının keçməsi ilə bağlıdır.
Maşın nə yaxdı, nə maşındı bilmirəm. Yağın üstünə artıq yığmışım, işte ona görə.
Burada var mı məsuliyyət? Nə hündürdə maşın girə bilər?
Buranın uzunluğu 4.85-dir. 4.85-də yuxarı maşın varsa, tamam, nədir ki? 4.85-dir.
Möhkəmdir, necə hesab edirsiniz?
Hala, biz özümüz deymişik, değil mi burada?
Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, Nazirlik hadisənin baş vermə səbəblərini araşdırır. Onun dediyinə görə hələ hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi dəqiq məlum deyil. Amma bəzi ehtimalların olduğunu deyən Namiq Həsənov da körpünün tavanını bəzəyən dekorasiyanın nəyinsə toxunması nəticəsində uçduğunu deyir.
O dekorativ lambir yəqin nəyisə ilişib, ya uzun bir maşın ora girib ki, onu ilişib qopardı. O da sadəcə bir şeydir, indi hərəkət dayanmasın deyə axşam saatlarında onu qoyacaqlar yerinə. Heç bir problem yoxdur. Yəni bunun nə yol konstruksiyasına aid var, nə körpü konstruksiyası. Sadəcə dekorativ bəzəkdə oradan qopub düşüb. O adi bir şeydir.
Bir şey deyim, yəni kameralara düşməyib mi, nədir?
Yəni kamera məsələsi bilir ki, o kameralar quraşdırılır. Sadəcə indi bu bir neçə günə sonra kameralar işləyəcək. Yəni o izləmə sistemi işləməyib həmin anda.
Namiq Həsənov. Tunelin hündürlüyü 5 metrə yaxın olduğundan tavan örtüklərinin hansısa hündür maşının toxunması nəticəsində uçmasını bəzi mütəxəssislər inandırıcı hesab etmirlər. Metronun 20 yanvar stansiyası üzərindəki körpü və ötürücü tunel ay yarım əvvəl Novruz bayramı ərəfəsində istifadəyə verilib, həm də vaxtından 7 ay əvvəl.
Marif Çingizoğlunun söhbəti. Məlumdur ki, hökumət indi 9 yol qoşağı tikir, 18-in də tikmək plandadır. Bunlar nə dərəcədə etibarlı tikirlərdir ki, insanlar onun üstündən və ya altından keçəndə rahat keçsinlər? Bu haqda ekspertlər nə düşünür? Telefon xəttində İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Axşamınız xeyir, Qubad bəy.
Əlbəttiniz xeyir.
Qubad bəy, Nəqliyyat Nazirliyinə dedilər ki, bu bir dekorativ örtüyün uçmasıdır. Yəni belə adi bir insident kimi yanaşmaq olar mı buna?
Yəni, mən hadisənin yerində müşahidə eləməmişəm, ancaq mən bir iqtisadçı kimi öz düşüncələrimi bölüşə bilərəm dinləyicilərlə. Məsələn, bundan ibarətdir ki, bəzən görürsünüz ki, hər iş planlaşdırılmalıdır, hər işin özünün bir müddəti var və təbii ki, tikintidə bu kifayət qədər əhəmiyyət kəsb edir ki, burada söhbət görülən işin müəyyən dövr ərzində möhkəmlənməsi, bəlkə məsri qurması ilə bağlı zamanın əhəmiyyətindən gedir. Ola bilər ki, bu körpünün bir problemi ondan ibarətdir ki, bu körpü istismara 7 ay əvvəl verilibdir. Yəni ki, bu planlaşdırılırdı. Ümumiyyətlə, bu ilin oktyabr ayında bilirsiniz ki, mart ayında istismara verildi. Artıq ola bilər ki, bu bir növ işlərin də keyfiyyətsiz görülməsinin nəticəsi ola bilər. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, orada 332 metr olan bir tüneldən söhbət gedir. Söhbət Tbilisi prospekti və 20 yanvar demək dairəsindən başlayan tuneldən və 277 metrlik körpü tikilibdir və bu da Tiflis prospekti ilə Zərdabi küçəsinin deməli kəsməsində yerləşir. Əvvəl planlaşdırılmışdı ki, bu körpünün və tunelin tikintisi ilə yanaşı eyni zamanda digər bir tunel olacaq ki, bu tunellə 20 yanvar dairəsində piyadalar keçə biləcəklər və eyni zamanda piyadaların yerisi bir keçidi içində həmin əvvəlki layihədə müəyyən işlər görülməsi nəzərdə tutulmuşdu. 20 yanvar dairəsində avtobus dayanacağı nəzərdə tutulmuşdu. Baxmayaraq ki, bu detallar son variantdan çıxarıldı, amma 7 ay tez istismarına verilməyinə baxmayaraq bizim deməli planlaşdırılan körpü 34.2 milyon manat əvəzinə 31.5 milyon manata, təxminən 2.7 milyon manat az xərclə başa gəldi. Bunun da 24.1 milyon manatın körpü, 7.4 milyon manatın isə tunelin xərcləri təşkil edir. Deyildiyi kimi burada Azər Körpü Açıq Tiflis Həmdar Cəmiyyəti və Türkiyənin Koyun şirkətlərinin birgə fəaliyyəti olubdur. Bu günləri təəssüflər olsun ki, bu yalnız 20 yanvar deyək ki, tunelində baş verən hadisə deyil. Orada bir dekorativ hansısa deyək ki, patologun və yaxud da tavanın belə demək mümkündürsə, çəkilməsi ilə yerindən çıxması ilə əlaqədardır. Mən sizə deyim ki, belə hallar zaman-zaman müşahidə olunurdu. Biraz azar qeyd olunduğu kimi İpək yolunda da müşahidə olundu. Körpülərdə də həmin proses gedir və mümkündür ki, müəyyən piyada keçidlərində də biz bunu müşahidə edək.
Qubad bəy, 100 milyonlarla dollar xərclənir bu infrastruktur layihələrinə. Bunlar təbii ki, ölkənin inkişafı üçün vacib olan şeylərdir, amma həmin pullar nə dərəcədə səmərəli xərclənir sizin fikrincə? Yəni, bütün təhlükəsizlik qaydalarına uyğun tikilirmi? Yəni, səmərəli xərclənirmi bu pullar? Alo? Telefon xətti kəsildi. Təəssüf ki, Qubad bəyinə söhbətimizi davam elətdirə bilmirik. Çalışacaq ki, yenə əlaqə saxlayaq. Kontekst verilişi davam eləyir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov.
Mən deyirəm ki, pul yemək mənbəyidir, başqa heç bir şey. Remont nə qədər ola bilər? Məsələn, bir dəfə evini remont elədin, 10 il gedir, elə deyilmi?
Bu yaxşı şeydir, ancaq başqa işlərə də sərf eləmək olardı. Bura verilən xərci mən elə gəlir ki, bu saat cavan ailələr var ki, hansılar ki, evsiz, eşiksizdir.
Bu cəmaat elə bilir ki, fikirləşirlər ki, da, nə bilim mən, dövlət büdcəsi, neft fondu gətirib kiməsə paylamalıdır. İşləmək lazımdır, qazanmaq lazımdır, yox, əziyyət çəkmək lazımdır, dolanmaq lazımdır.
Şəffaflıq verilişinin bu sayında dövlət büdcəsindən təmir işlərinə ayrılan vəsaitlərin necəyə xərclənməsindən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst verilişi davam eləyir. İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu yenə xəttədir. Qubad bəy, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm, buyurun.
Qubad bəy, 100 milyonlarla dollar pul xərclənir bu infrastruktur layihələrinə. Sizcə nə dərəcədə səmərəli bu pullar xərclənir?
Bilirsiniz, səmərəli qiymətləndirmək üçün mən hesab edirəm ki, ilk növbədə biz şəffaflıqdan danışmalıyıq. Nə dərəcədə burada demək görülən işlər şəffaf olubdur. Nə dərəcədə burada ictimaiyyətin müşahidəsi imkanları yaradılıbdır və deyək ki, müstəqil qiymətləndirmə aparılıbdır. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu istiqamətdə çox təsirlər olsun ki, iri layihələrdir. Məsələn, 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinin təxminən 18%-ni Nəqliyyat Nazirliyi reallaşdıracaq 279 milyon manat pul ayrılıbdır bu nazirliyə, amma bu nazirliyin gördüyü işlər barəsində məlumatları hardasa bir deyək ki, onların dili ilə dekorativ bir tavanda dəyişiklik baş verəndə, hansısa bir problem yarananda biz rəqəmlər eşidirik ki, ora nə qədər vəsait xərclənibdir, bu vəsaitlər necə belə deyək ki, istifadə olunursa. Çox təəssüf olsun ki, bu vəsaitlərlə bağlı məlumatlandırma getirir və bu günləri biz deyə bilərik ki, ən böyük problemlər də məhz demək bu vəsaitlərin səmərəli ilə bağlıdır. Təəssüf olsun ki, səmərəliyi qiymətləndirmək bizim işimiz deyil. Yəni, biz bütövlükə götürəndə bir növ rəqəmlərlə danışa bilirik, amma burada ekspertlər, burada müəyyən müstəqil qiymətləndiricilər olmalıdır, burada monitoring aparma imkanları yaradılmalıdır ki, son nəticədə də biz görə kimə baş verir. Amma müşahidələr var və müşahidələr göstərir ki, bu istiqamətdə işlərimiz o qədər də keyfiyyətli görülmüşdür.
Qubad bəy, söhbət burada səmərəli xərclənməkdən, səmərəsiz xərclənməkdən gedir söhbət. Yəni, düzgün və yaxud da ki, səhv xərclənməkdən gedir. Yoxsa, məsələn, Azadlıq qəzeti yazır ki, burada yeyintilər var, hətta əgər körpü 4 milyon dollara başa gəlirsə, 3-4 dəfə artıq göstərilir rəqəm. Yəni, söhbət sizcə, sizin dəyərləndirmənizə görə nədən gedir burada?
Bilirsiniz, əgər biz bu iş başlayandan qutarana kimi bunu müşahidə edə bilsək, biz qiymət verə bilərik. Biz bilmirik ki, o tenderlər necə keçirilir. Biz bilmirik ki, təhsil ki, Azər körpü və yaxud da Kolin şirkəti necə oldu ki, 20 yanvar körpüsündə tenderin qalibi, yəni ikinci cürə qalibi oldu. Yəni bu tenderlər qapalı keçirilirsə, bu ayrı-ayrı təşkilatlardan daxil olan təkliflər doğrudan da müəyyən mənada hansısa bir qrupun, hansısa bir deyək ki, istiqamətdə kimlərisə maraqlarına uyğun proseslərə cəlb olunursa, və bu son nəticədə bizim bu istiqamətə münasibət bildirməyimizə çətinlik yaradır. Əgər tender açıq olsa və burada qazanan şirkət doğrudan da şəffaf şəkildə bu prosesi utsa, Şirkətdən heç nə tələb eləməz ki, gördüyü işə görə aldığı vəsaitin müəyyən hissəsini bəlkə hansısa bir hökumət orqanına, hansısa bir bəlkə sifariş verən təşkilata qaytarsın. Amma bu günləri tenderlər qapalıdır. Şirkətlər üçün müəyyən sözləşmə imkanları yaradılır və sifarişçilər də bu sözləşmə imkanlarından maraqlar çərçivəsində istifadə edirlər. Və qeyd edirlər ki, biz sizə şərait yaradırıq bu tenderin qalibi olmağa. Son nəticədə siz qalibi olduğunuz tender vəsaitinə aldı, əldə elədiyiniz vəsaitin də bir neçə onlarla faizini, 30%-ini, 40%-ini indi mütəviz layihələr üzrə müxtəlifdir, bizə qaytarmalısınız. Və bu adam da bu işi görən şirkət, bu pulu geri qaytaranda nə baş verir? O baş verir ki, vəsait azalır və həmin vəsait ilə də nəzərdə tutulan işi nəzərdə tutulan həcmdə, nəzərdə tutulan keyfiyyətdə həyata keçirə bilmirlər. Nəyə görə o detallar oradan çıxdı, nəyə görə orada yerisi keçid yoxdur, nəyə görə tünel tikimisi nəzərdə tutulmuşdu 20 yanvar dairəsində yoxdur, avtomobil dayanacağı nəzərdə tutulmuşdu yoxdur. Buna görə belə problemlər var. Yəni,
aydındır.
İmkan vermir iş keyfiyyətli geçsin.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Verilişdə iştirakınıza görə xatırladım ki, biz Bakıdakı körpülərin, tunellərin nə dərəcədə keyfiyyətli tikilməsindən danışırdıq və verilişimizin qonağı İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Kontekst verilişi davam edir. Yay gələr, hamı gözləyir ki, meyvə tərəvəz bol olacaq, doyunca yiyəcəklər, amma hələ ki bazarlardan ancaq şikayət eşidilir. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri son qiymət artımlarının səbəblərini araşdırıb. Reportajı dinləyək.
Turan İnformasiya Agentliyi may ayı üçün Bakı bazarlarında məhsulların qiymətləri ilə bağlı monitoring aparıb. Bu monitoringa görə ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə məhsulların qiyməti təqribən 20-30% bahalaşıb. Qiymətlərin artımı ilə bağlı məlumatlar əyalətlərdən də gəlməkdədir. Gəncə şəhər statistika idarəsi də yerli bazarlarda monitorinqlər aparıb. Statistika komitəsi ötən illə müqayisədə ölkənin ikinci şəhərində də qiymətlərin xeyli artdığını bildirir. Bakı bazarlarında bu bahalığı əsasən bu ilin əvvəllərində yanacağın qiymətinin artması ilə izah edirlər. Üçüncü mikrorayon bazarında bir satıcı qadın deyirdi ki, indi bundan tək alıcılar yox, elə onların özləri də ziyan görür.
Əgər benzinlə salarkanın qiyməti aşağı səviyyədə olarsa, deməli alıcılar da, satan da onu aşağı qiymətə verə bilər. Bazarın bahatçılığı yol nəqliyyətindən asılıdır. Çünki siz kəsdirsiniz, malınızı əkirsiniz, becərirsiniz, sizdə ucuz başa gəlir. Amma oradan gələn mal nəqliyyət xərcini ödəmir, ona görə də bu millətin malı baha gəlir.
Bakı bazarlarında yerli məhsulla xaricdən gətirilən məhsulun qiymətləri arasında da böyük fərq var. Üçüncü mikrorayon bazarında yerli pomidor 2 manatdan ucuz deyildi. Ancaq ilə həmin bazarda İran İslam Respublikasından gətirilən pomidorun 1 kiloqramını 1 manata almaq mümkün idi. Müştərilər əsasən yerli məhsulu keyfiyyətli hesab etsələr də daha çox İrandan gətirilən tərəvəz məhsulları alırdılar. Onlar bunu maddi imkanlarının aşağı olması ilə izah edirdilər. Ancaq üçüncü mikrorayon bazarında yaşlı bir qadın qiymət fərqinə baxmayaraq yalnız yerli tərəvəz məhsulları alırdı.
Biz gəlmişdik badımcan dolması kişilmək üçün almağa. Badımcan aldıq, biber aldıq, bir də ki pomidor aldıq. İntihası hamısı o tərəflərdə, nə İrandır, nə bilim nədir?
İran istehsalıdır, hə?
İran istehsalıdır. Gəldik, burada bir arvad var, bizə verdi.
Neçə aldınız?
İntihası çox baha aldıq.
Neçədir?
Badımcanı aldıq 12 minə, sonra pomidoru aldıq 10 minə, şeydə biri 1000 manata.
Biberi.
Biberi 1000 manata aldı.
Yəni 20 qəpiyə də?
20 qəpiyə aldı. Yerli mallar bahadır. Ancaq ki, şansı ki, oradan buradan gəlir, İrandan, Türkiyədən zaten. Onlar ucuzdur.
Bazardakı bu bahalıq bəzən satıcılarla alıcılar arasında da gərginlik yaradırdı. Qiymətlərdən razı qalmayan alıcılar satıcıları, satıcılar isə yanacağın qiymətini artıranları günahlandırırdılar.
Müasir pullar bazarlıq eyni səviyyədədir. Bazar çox bahalı.
Məsələn, nə almaq istəyiriz gördünüz bahada?
Mən at alırdım baha. Bir meyvə biraz ucuzdur.
Benzini baha eləməsin, coğmat da baha satmasın da. Coğmat nə ilə sonra, nə ilə dolansın. Xiyarı lankarada gətirmişəm 3 yarıma. Dövrdə bəbə satan bir dizəm qoymuşam onun üstünə də. Belə dövrdə də.
Nəqliyyat xərci bahadır.
Hə, hər şey bahadır. Nə ilə dolanak? Sənə heyran olur. Nə ilə?
Üçüncü mikrorayon bazarında danışırdılar ki, son günlər kommunal qiymətlərin artması ilə bağlı hökumətdə gedən müzakirələrin də bahalaşmaya təsiri var. Hər halda bazara alış-verişə gələnlərdən bəzisi qiymətlərə baxıb öz güzaranlarını hazırlayırdılar.
Çətin doğulub, çatmır. Ehtiyac yemək, içmək, ev kirəsinə, suva, qasa, həddindən artıq baha doğulub.
Babək Bəkirin reportajı. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam eləyir. Beynəlxalq mövzuya keçirik. Tezliklə Britaniyanın baş naziri Tony Blair istefa verəcəyi günü açıqlayacaq. Britaniya mətbuatının verdiyi proqnoz belədir ki, bu ən geci sabah ya da birsi gün baş verəcək. Blair bir il qabaq istefa verməyə razı olub ki, öz hökumətindəki maliyyə naziri Gordon Brown'a onu həm partiya liderliyində, həm də baş nazir vəzifəsində əvəz eləməyə imkan yaratsın. 10 il baş nazir olan Tony Blair Britaniyalıların yaddaşında necə qalacaq? Rövşən Rahiboğlu'nu dinləyək.
Tony Blair istifaya gedərsə, İraq müharibəsinə hər tərəfli dəstəyi üstündə ciddi tənqidlərə hədəf olduğuna baxmayaraq, özü haqda əsasən müsbət təəssürat qoyar. Mayın 8-də Şimali İrlandiyada protestant demokratlarla katolik respublikaçıların birgə hökumət yaratmaları çox adamın fikrincə bu qeyri-sabit vilayətdə yeni İranın başlanğıcı oldu. Çünki Şimali İrlandiyada hakimiyyət bölgüsü probleminə görə 10 illərdən bəri tez-tez icmalar arası toqquşmalar baş verib. Eyni zamanda isə yerli seçkilər də Blair'in Leyborist partiyası üçün gözlənildiyindən xeyli yaxşı nəticələndi. Seçkidə Əmək Partiyasının özü xüsusi nailiyyət qazanmasa da, onun əsas rəqibi olan Liberal Demokrat Partiyası hətta daha pis nəticə əldə etdi, əsas uğurlar isə mühafizəkar partiyanın payına düşdü. Bundan əlavə, İraq müharibəsinin uğursuzluqları belə təhlilçilərin fikrincə ictimai təfəkkürdə o qədər də dərin iz qoymayacaq. Warwick Universitetinin politologu David Carlton da belə hesab edir. Britaniyada elitanı İraq daha çox qayğılandırır, nəinki xalq. Əlbəttə, İraqda hadisələrin bu qədər pis inkişafından xalq narazıdır, amma mən inanmıram ki, bu narazılıq kütlənin düşüncəsində qabarıq şəkildə əks oluna. Politologun fikrincə adamların bir qismi İraq müharibəsi prizmasından Blair'in idarə etmə qabiliyyətinə qiymət verirsə, başqaları humanitar məsələləri daha üstün tutur. Tony Blair böyük səkizlər kimi tanınan sənaye cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərin əməkdaşlıq təşkilatında sədrliyi və eləcə də Asiya və Afrika ölkələrinə yardımları artırmaq vədlərinə görə həmin kateqoriyanın böyük rəğbətini qazanmış ola bilər. Economist Intelligence United Gut Institute'un direktoru Charles Jenkins'in rəyinə görə Britaniya sakinlərinin bir çoxu Tony Blair'in habilə Avropa Birliyinə münasibətdə düzgün mövqə tutduğunu hesab edir. Onu Britaniyanı Avropa Birliyinə qovuşduran Ted Hitt-dən sonra ən Avropa meyilli başnazir hesab edirlər. Belə rəy öz-özlüyündə Avropa Birliyində olan tərəfdaşların yəqin ki, hamısı ilə münasibət qurmaqdan ötürü kifayət qədər faydalı amildir. Jenkins habirə deyib ki, Blair'in Britaniyada enerji ehtiyatlarının tükəndiyini, Rusiyanın neft və qazla təchizatdan asılılığın isə təhlükəsini etiraf etməsi cəmiyyətdə həmçinin müsbət qarşılanıb. Bunun əvəzində Blair nüvə elektrik stansiyalarının tikintisini Britaniyanın enerji strategiyasında əsas prioritet elan edib.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Kontekst proqramından dərhal sonra bizim efirimizdə 14-24 gənclər verilişi olacaq. Verilişi Ülkər Akif qızı hazırlayıb.
14-24 Azərbaycan Avropa hərəkatının yaratdığı imkanlardan. Azərbaycan gənclərini narahat edən hər hansı bir mövzu ətrafında biz müxtəlif diskussiyalar təşkil edirik və o diskussiyalar bütün gənclər üçün pulsuz və açıq olur.
Üçüncü Respublika kitab satış sərgisindən.
Sərginin iştirakçıları Azərbaycan nəşriyyatlarıdır.
14-24-də xəbər tut.
Ülkər Aşıq qızının hazırladığı 14-24 verilişinə kontekst proqramından sonra qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı
Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına qulaq astınız. Kontekst proqramını bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Azadlıq Radiosunun verilişlərini siz hər gün bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz, həm canlı, həm də tələblə. Bundan başqa bizim saytımızda günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir və siz günün müxtəlif aktual məsələləri ilə bağlı hətta videolara baxmaq imkanına da maliksiz. Mən isə hələlik sizinlə sağollaşıram. Verilişimiz 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına...
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra gənclərindir. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkə Rakib qızı. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan-Avropa hərəkatının gördüyü işlərdən, gələcək planlarından və 3-cü Respublika kitab satış sərgisindən söhbət açacağıq. Qonağımız Azərbaycan-Avropa hərəkatının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Rafayl qızıdır. Xoş gəlmişsiniz İlahə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İlahə, gəlin əvvəlcə dinləyicilərimizə Azərbaycan-Avropa hərəkatı barədə ümumi məlumat verək, sonra keçərik konkret suallara.
Əvvəlcə mən də bütün dinləyicilərimizə salamlayıram və yəqin ki, auditoriyamız əsas gənclərdən ibarət olduğu üçün gənclər xüsusilə salamlamaq istəyirəm. Azərbaycan-Avropa hərəkatı Beynəlxalq Avropa hərəkatının Azərbaycandakı yerinin nümayəndəliyidir. Beynəlxalq Avropa hərəkatı yəqin ki, dinləyicilərin də məlumatı var, 1948-ci ildə yaradılıb və hal-hazırda dünyanın 23 ölkəsində, yəni bu hərəkatın nümayəndəliyi var. Azərbaycanda Avropa hərəkatının yaradılmasında Estoniya-Avropa hərəkatının böyük dəstəyi olmuşdur. Belə ki, hal-hazırda Azərbaycandakı prezident Həbib Quliyev Estoniya-Avropa hərəkatının aktivlərindən olub və daha sonra Estoniya-Avropa hərəkatının dəstəyi və təsisçiliyinə Azərbaycan-Avropa hərəkatı yaranıb. Bu, təxminən 2004-cü illərə təsadüf edir və ilk dəfə Azərbaycan-Avropa hərəkatı Estoniyada qeydiyyatdan keçib. Bu da burada Beynəlxalq Avropa hərəkatının strukturunda belə bir prosedur var ki, hər hansı bir ölkədə Avropa hərəkatının nümayəndəliyi varsa, o digər bir ölkədə bu nümayəndəliyin açılması üçün yəni təsisçi ola bilər. Yəni, təklif ondan gələ bilər. Və beləliklə də bizim hərəkatın, Azərbaycandakı hərəkatın yaranması da Estoniya-Avropa hərəkatı ilə birbaşa bağlıdır. Hərəkat, qeyd etdim ki, 2004-cü ildən yaradılıb. 2006-cı ilin sentyabr ayında Azərbaycan-Avropa hərəkatının təşkilat komitəsi yaradılıb və struktur bölgüsü olub və əsas hazırda bizim Azərbaycandakı işimizin əsas hissəsini gənclərlə bağlı işlər təşkil edir. Yəni, bu xüsusilə bölgələrdəki gənclərin ictimai siyasi, yəni işlərdə aktivliyini artırmaq, beynəlxalq tədbirlərdə, konfranslarda Azərbaycanı təmsil etmək, ümumiyyətlə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasında gənclərin işini gücləndirməkdən ibarətdir. Əsas işlərimizdən biri isə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında bağlanmış, yəni keçən il bağlanmış fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş punktlar, bölmələrin Azərbaycanda həyata keçirilməsinə dəstək olmaq və eyni zamanda onların monitoringini aparıb ortada olan bəzi o çatışmamazlıqları aradan qaldırılmasına çalışmaqdır.
Gənclərin Avropaya inteqrasiyası dediniz ki, əsas məqsədlərdən bir. Konkret bu istiqamətdə hansı addımlar atılır? Gənclərlə hansı işlər görülür?
Hal-hazırda bizim gördüyümüz işlər bir neçə yəni mərhələlərdən ibarətdir. Birinci keçən il sentyabrdan başlayaraq biz hərəkata müxtəlif yerlərdə oxuyan ancaq heç vaxt heç bir ictimai işlərdə çalışmayan gənclər cəlb etməyə başladıq. Özünüz bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycanda xeyli gənclər hərəkatları və təşkilatları vardır ki, buradakı gənclərin də əksəriyyəti eyni gənclərdir. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın elə bir gənclər təbəqəsi var ki, onların gündəliyi dərsə, dərsdən evədir. Yəni bu proqramı biz pozmaq istədik. İstədik ki, onlar da bu aktiv ictimai işlərə qoşulsunlar. Yəni bunun üçün biz ilk olaraq bir neçə universitetlərdə görüşlər keçirdik. Bu Azərbaycan Azərbaycan Müəllimlər İnstitutudur, TUSİ adına Pedagoji İnstitutu, Xarici Dillər Universitetidir, Azərbaycan Tibb Universitetidir. Yəni bu nüfuzlu, xeyli dərəcədə nüfuzlu universitet olsa da, yəni burada dərs sistemi elə bir qurulub ki, oradakı gənclərin ictimai işlərdə aktivliyi olduqca zəifdir. Və çox şükür ki, hal-hazırda biz həmin universitetlərlə sıx əlaqəmiz var və bu bizim gördüyümüz işin birinci mərhələsi idi. İkinci mərhələ isə bu təxminən noyabr və fevral aylarını əhatə etdi. Biz Bologna təhsil sisteminin ölkədə bilirsiniz ki, bir neçə universitetlərdə artıq bu pilot formadı, yəni ondan istifadə etməyə başlayırlar. Biz bu təhsil sisteminin nə verə bilər bizə? O təhsil sisteminin digər təhsil sistemlərdən, yəni üstünlüyü nədir? Bunları araşdırdıq və bunlar bir neçə dəfə müxtəlif tələbə qrupları ilə bunun müzakirələrini təşkil etdik.
Bologna sistemindən söz açdınız, İlahə, dediniz ki, bu istiqamətdə seminarlar keçirmisiniz. Amma hələ də bu Bologna sisteminin tətbiq olunduğu universitetdə təhsil alan tələbələr, yəni biz bir neçə dəfə verilişlərimizdə də bu barədə danışmışıq, tələbələr hələ də şikayətlənirlər ki, bəzən müəllimlər bu Bologna sisteminin müəyyən elementləri var ki, onları düzgün başa düşmürlər, tətbiq eləmirlər və nəticədə bunun ziyanını tələbələr çəkir, çünki onların qiymətləri aşağı düşür. Yəni bu istiqamətdə, yəni Bologna sisteminin incəlikləri barədə maarifləndirmə işlərini davam etdirməyi düşünürsüz? Yəni nəinki tələbələr, həm də müəllimlərin buna ehtiyacı var məncə.
Çox gözəl vurğuladın İlkər. Deməli biz tələbələrin məhz bu yöndə bizə çox təklifləri oldu ki, yəni biz bunu bilirik, biz bunu kifayət qədər məlumatımız var, bizim həm də marağımız var deyə biz internetdən axtarıb öyrənə də bilirik. Amma müəllimlər var, xüsusilə də indi mən bir şey vurğulayım, yəni gənc nəsil yox, digər yaşlı nəsil nümayəndələri olan müəllimlər ki var, onların bu işdən olduqca xəbərsizdirlər. Və bu siz dediyiniz kimi, qeyd elədiyiniz kimi tələbələrə ziyan vurur. Ona görə biz fikirləşdik ki, sadəcə olaraq bu bir balaca təhsil ilinin sonuna düşdüyü üçün bizdə bəzi problemlər yaratdı, amma təbii ki, bizim əsas hal-hazırda bizim əsas planlarımızdan biri yayda məhz müəllim və tələbələr üçün belə bir yay düşərgəsi təşkil edək və orada bütün hər şey Bologna təhsil sisteminin qurulmasının sadəcə olaraq effektiv yeni bir metodla onlara öyrətməkdir. Və təbii ki, müəllimlərlə, biz dəfələrlə universitetdəki müəllimlərlə görüşmüşük və onlarda bir balaca belə bir problem yaranır ki, onlar nəyisə öyrənməyə bir balaca yəni, az maraq göstərirlər. Və onlara elə gəlir ki, onlar hər şeyi bilirlər və bir müəllim bir dəfə bizə belə bir söz dedi. Dedi ki, mənim Azərbaycanda 100 mindən çox tələbəm olub. İndi kimsə mənə nəsə dərs mi keçəcək? Yəni, belə problemlər var. Özünüz də bilirsiniz ki, bizdə bəzi şeylər var ki, onları yəni aşılamaq bir balaca çətindir. O baxımdan bizim bəzi problemlərimiz var. Və biz Təhsil Nazirliyinə müraciət eləmişik bir neçə başqa təşkilatlarla bir yerdə, yəni gənclər təşkilatlarla bir yerdə. Və istəyirik ki, yəni belə fikirləşirik ki, bir balaca burada deyəsən məcburiyyət rol oynayacaq. Yəni müəllimlərlə işləmək üçün yəni könüllülük prinsipi olmayacaq. Çünki könüllü biz təklif elədik və o qədər də ürəyə açan cavab almadıq. Ona görə indi biz istəyirik Təhsil Nazirliyinə danışaq və Təhsil Nazirinin razılığı olduqdan sonra biz birbaşa müəllimlərlə işləməyə üstünlük verdik.
İlahə, dediniz ki, Avropa hərəkatına bir neçə ölkələrin nümayəndəlikləri daxildir. Bəs bu nümayəndəliklər arasında hər hansı bir formada əlaqə və yaxud hər hansı bir sahə üzrə mübadilə işləri həyata keçirilmir? Yəni, bu nümayəndəliklər arasında bir əlaqə varmı?
Təbii ki, əlaqə var. Yəni, bu əlaqələr müxtəlif şəkildədir. Avropa hərəkatının gənclər ittifaqlarının əlaqəsi mən xüsusi vurğulamaq istəyirdim. Çünki bütün Avropa hərəkatının nümayəndəliklərində gənclər ittifaqları xüsusi önəm daşıyır. Yəni, bütün ölkələr Avropa inteqrasiyada və yaxud Avropa dəyərlərinin ölkələrində təmsilində gənclərin rolunu daha çox qabardılar və onları daha çox önəm vururlar. Buna görə də belə bir şəbəkə var, məhz gənclərin yığıldığı bir şəbəkə. Digər bir məsələ isə deməli, katiblər arası danışıqlar var. Yəni ki, hər bir ölkədə olan ölkədə nümayəndəliyin baş katibliyi və yaxud adi ictimaiyyət əlaqələr departamenti, PR menecerlər arası danışıqlar var. Yəni, biz Azərbaycanda gördüyümüz işlər barədə onlara məlumat veririk. Onlar özünün yeni təklifləri, yeni hər hansı bir kampaniyalar varsa onlar haqqında bizə məlumat verir. Və bildiyiniz kimi, bütün bunlar hansı onlayn yazışmalar şəklində gedir. Amma başqa bir məsələ isə onların keçirdiyi hər hansı bir tədbirdə bizim iştirakımız məsələsidir. Yəni, bu da əlaqələrin bir sahəsi kimi sayılır. Mən belə qiymətləndirərdim.
Bəs bütün bu tədbirlərdə həm də belə bir məqsəd qarşıya qoyulurmu ki, Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycanın təhsilindən mi deyək, mədəniyyətindən, tarixindən, digər digər nümayəndəliklərdə xəbərdara etmək?
Təbii ki, burada təhsil və mədəniyyətlər arası mübadilə nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə, Azərbaycan-Avropa hərəkatı olaraq bizim əsas işimiz Azərbaycanın bütün yaxşı dəyərlərini digər ölkələrə göstərmək, eyni zamanda Avropanın çox gözəl dəyərləri var ki, onların Azərbaycanda tətbiqinə çalışmaqdır. Məsələn, mən sizə bir maraqlı bir şey danışım. Novruz bayramı ərəfəsində biz bütün ölkələrə, yəni Avropa hərəkatının nümayəndəliyi olan bütün ölkələrə Novruz adətlərini əks etdirən kiçik slide show hazırlayıb göndərmişdik. Orada şəkər bura, paxlava, səmənin necə hazırlanır, yəni bunların hamısı əks olunmuşdu və çox böyük maraqla, onlarda çox böyük maraq qarşılamışdı və hətta onlardan biri bu şirniyyatların necə hazırlanmasının və yaxud onların necə əldə etməyini, yəni belə suallar da vardı. Yəni biz hiss edirdik ki, onların Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan mətbəxinə böyük marağı var.
Bəs bu müxtəlif nümayəndəliklərin üzvləri arasında onlayn mı deyək, ya bir masa arxasında mı deyək, diskussiyalar təşkil olunur mu?
Mən sizə bayaq qeyd elədim, biz 2006-cı ildən əsas aktiv fəaliyyətə başlamışıq və iyun ayında bizim qeydiyyat məsələmizə baxılacaq. Yəni necə hal-hazırda biz burada təşkilat hazırlıq komitəsi kimi fəaliyyət göstəririk. İyun ayında isə bizə rəsmi qeydiyyat məsələsinə baxılacaq. Yəni Estoniyada bir tədbir oldu, bizim bir nümayəndəliyimiz, nümayəndəmiz orada iştirak elədi. Yəni belə diskussiyalar və yaxud konfranslar olur ki, bizim orada dəvət edirlər, iştirak edirik. Amma yenə də dedim ki, bizim rəsmi qeydiyyat olmadığı üçün biz tam bütün tədbirlərdə tam şəkildə, yəni bütün Avropa hərəkatı, Azərbaycan Avropa hərəkatı olaraq tam iştirak edə bilmirik. Bizim bir və yaxud iki nümayəndəliyimiz orada iştirak edə bilmirik.
İlahi, söhbətinizə qısaca ara vermək istəyirəm. Əvvəldə də dediyim kimi 3-cü Respublika kitab satış sərgisi barədə reportajımız var. Sərgi nə vaxt, harada olacaq, hansı kitablar sərgilənəcək? Bu suallara əməkdaşımız Durna cavab axtarıb.
Heç münsiflər heyəti olub sevdiyiniz kitaba səs verməyi düşünmüsünüzmü? Artıq bu mümkündür. Kitab klubunun 3-cü Respublika kitab satış sərgisi oxuculara bu şansı verəcək. Sərgi mayın 19-u və 20-sində Rəssamlar İttifaqında düzənlənəcək. Sərginin təşkilatçılarından biri Azərbaycan Nəşrləri Jurnalının redaktoru Pərviz Rzaquliyev deyir ki, məqsəd oxucuları yeni nəşr olmuş kitablarla tanış etməkdir.
3-cü Respublika kitab satış sərgisi may ayın 19-unda, 20-sində Bəcə Səmədov adına rəsm qaleriyasında keçirilir. Məqsəd Azərbaycanda çıxan nəşr olunan yeni kitabları Azərbaycan və dünya ictimaiyyətinə, o cümlədən internet vasitəsilə tanıtmaq.
Sərgidə müxtəlif yerli nəşriyyatları məhsulları nümayiş olunacaq. Xarici nəşriyyatların da qatılacağı istisna deyil. Sərgilənən nəşrlərin nəinki təqdimatı keçiriləcək, həm də onları almaq mümkün olacaq. Pərviz Rzaquliyev deyir ki, nəşriyyatlar həm də 4 nominasiya üzrə kitab müsabiqəsində yarışa bilərlər. Əgər mayın 10-da da kitab klubuna müraciət etsələr.
Müsabiqədə nəşriyyat və poliqrafiya müəssisələri tərəfindən nəşr edilmiş yeni 2006-2007-ci illərdə buraxılmış kitablar iştirak edir. İkinci nominasiyada yalnız ölkənin mətbələrində çap edilmiş kitablar iştirak edə bilər. Hər nəşriyyat və ya poliqrafiya müəssisəsi müsabiqəyə bir kitab təqdim edə bilər. Kitablar may ayından 10-una qədər kitab klubuna Mustafa Söpü 13 təqdim edilməlidir. Kitabların dəyərləndirilməsi münsiflər heyəti və sərgidə iştirak edən oxucular tərəfindən aparılır.
Pərviz Rzaquliyevin sözlərinə görə, sərgidə həm yerli, həm də əcnəbi müəlliflərin kitablarını əldə etmək mümkün olacaq. Satışa çıxarılan nəşrlərin qiymətini müəyyən etmək isə nəşriyyatların öz boynunadır. Sərgiyə giriş sərbəstdir. Rzaquliyev deyir ki, kitab klubu gələcəkdə də bu cür sərgilər təşkil etməyi planlaşdırır. Kitab dükanlarını ələk-vələk edib sevimli müəlliflərini tapmayan gənclərin öz təklifləri var. Axtarıb tapmadıkları kitabların siyahısını özlərindən dinləyək.
Mən Azərbaycan mühacirət mətbuatı ilə bağlı kitablar oxumaq istəyərdim, amma ki, tapmaq olmur, çətindir.
Ən çox oxumaq istədiyim məsələ dedektiv əsərlərdir.
İndi bu dəqiqə mənim üçün ən maraqlı olan kitab tapmaq istəyərdim. Hitlerin mənim mübarizəmi istəyirəm, oxumaq istəyirəm. Sonra yenə yəni o tipli kitablar oxumaq istəyərdim.
3-cü Respublika kitab satış sərgisi barədə biz danışdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Hüsalə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də.
24.
İlahi, maraq göstərən gənclərin Avropa hərəkatına qoşulması üçün hansı tələblər var?
Bizdə konkret belə bir məsələ var. Üzvlük, yəqin ki, bu üzvlük məsələsi deyirsiniz. Hazırda Azərbaycan Avropa hərəkatında üzvlük məsələsi rəsmi qaydada aparılır. Amma yenə də qeyd etdiyim kimi bizdə müxtəlif universitetlərin qrup halında tələbələri var ki, onlar bizim üzvümüz deyirlər. Sadəcə bizim hər hansı bir tədbirimiz olanda onlar bizə könüllü şəkildə öz köməkliklərini göstərirlər. Və eyni zamanda bizim Avropa Hərəkatının ofisində böyük bir konferans zalı var ki, orada da hər həftənin şənbə və bazar günləri müxtəlif mövzularda, yəni Azərbaycan gənclərini narahat edən hər hansı bir mövzu ətrafında biz müxtəlif diskussiyalar təşkil edirik və o diskussiyalar bütün gənclər üçün pulsuz və açıq olur. Eyni zamanda gənclərin də təklifləri nəzərə alınır. Yəni, məsəl üçün, keçən dəfə bizim görüşlərimizin birində olmuşdu ki, tutaq ki, Azərbaycan kivinin vəziyyəti və yaxud gənclərin kivə olan münasibəti belə bir mövzu oldu və orada mövzu o qədər maraqlı alındı ki, çox maraqlı qonağımız var idi. Mövzu o qədər çox maraqlı alındı ki, biz növbəti dəfəyə başqa bir adamı çağırası olduq, hansı ki, bizim qonağımızın əks fikri ola biləcək bir adam idi. Və bu təklif gənclərdən gəldi. Yəni, üzvlük məsələsi rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi ola bilər. Amma gənclərin orada iştirakı və yaxud orada hər hansı bir təşəbbüslə çıxış etməsi üçün Avropa hərəkatı açıqdır, tam açıqdır. Yəni, bizim üçün önəmli deyil bu, hər hansı bir siyasi qüvvənin nümayəndəsidir və yaxud hər hansı bir siyasi partiyanın üzvüdür, hər hansı bir digər qeyri-hükumət təşkilatının nümayəndəsidir. Bizim üçün maraqlıdır ki, burada gənclərin sözün həqiqi mənasında inkişafı üçün normal bir şərait yaransın və o şərait də bizim dediyim kimi aşağıdakı zaldır ki, pulsuz da istifadəyə verilir, yəni onlar gəlib istifadə edə bilir. Kitabxanamız, çox kiçik bir kitabxanamız var. Ondan istifadə edə bilənlər və yaxud başqa, yəni onların eləsi olur ki, o digər bir hər hansı bir layihə ilə çıxış eləmək istəyir, amma ki, fərd olduğu üçün verə bilmir və onu biz Avropa Hərəkatı adından onlarla bir yerdə layihənin partnyor şəkildə işləyə bilirik.
Yəni, dediyiniz bu imkanlardan istifadə eləmək üçün sadəcə hərəkata müraciət etmək lazımdır, yoxsa necə?
Müzakirələr açıqdır, ümumiyyətlə açıqdır. Çünki bir də görürsünüz ki, məsələn, bizim
hətta öncədən qeydiyyata da
yox, o elan yayılır, yaxın qruplar var. Vasitəsilə bütün yahu qruplar, özünüz bilirsiniz ki, hal-hazırda bütün gənclərin toplandığı əsas məkanlardır. Orada yayılır, sadəcə orada biz qeydiyyat üçün vaxt və yəni ki, bəzi şərtlər qoyuruq ki, yəni məsələn, bu vaxta kimi qeydiyyatdan keçməlisiniz, yəni ya zəng eləməli və yaxud e-maila cavab verməlisiniz, eyni zamanda kontakt telefonlarını qoymalıdır. Və təbii ki, biz çalışırıq ki, yenə deyirəm, bizim əsas məqsədimiz bu ictimai işlərdə aktiv olan gənclər yox, digər gənclərdir. Hal-hazırda biz çox böyük layihələr nəzərdə tutmuşuq bölgələrlə işləmək. Çünki biz bir neçə bölgədə olduq və oradakı gənclərin bu işlərdən xəbərsiz olması çox acınacaqlıdır. Halbuki onların arasında çox ali təhsilli, yəni bacarıqlı, qabiliyyətli insanlar var və bu insanların ən böyük problemi odur ki, özləri öz problemlərini həll edə bilmirlər. Yəni, konkret öz bölgələrində. Bizə lazım o qədər də məsələn önəmli deyil onun Azərbaycanı xaricdə təmsil etməsi. Ən azı özünün kiçik problemini və yaxud özünün işsizliyini həll etməsi üçün də ona kiçik bir dəstək lazımdır. Yəni ona görə bizim üçün belə bir rəsmi necə deyim, belə rəsmi qeydiyyat və yaxud rəsmiyyət yoxdur. Əsas o da açıqdır və əsas da odur ki, onlar oradan nəsə götürə bilsinlər. Mən sizə qeyd edim, bir qrup gənc var ki, bizim seminarlarımızda artıq bu günə kimi keçirdiyim seminarların hər birində iştirak edib. Yəni, onlar artıq oranın rəsmi üzvündən də daha aktiv iştirak edir. Yəni, bunun üçün bizim onlara olan güvənimiz və onların bizə olan güvəni və yaxud onların bizdən istədiyi şeylər daha önəmlidir, nəinki rəsmi bir qeydiyyat.
İla, dediniz ki, əsas məqsəd aktiv olmayan gəncləri cəlb etməkdir, amma özünüz də qeyd etdiniz ki, bölgələrdə elə gənclər var ki, bütün bu görülən işlərdən xəbərsizdir və məhz buna görə də qoşula bilməyiblər bugünədək. Bəlkə də bunun səbəblərindən biri də odur ki, aktiv olmayan dediyimiz gənclər internetlə işləmirlər, yahu qruplardan xəbərsizdilər. Yəni, ona görə də məlumat əldə edə bilmirlər ki, tutalım, filan gün Azərbaycan-Avropa hərəkatının filan bir tədbiri var və orada bəlkə də onun üçün maraqlıdır o tədbir, amma məlumatı yoxdur deyə iştirak edə bilmir. Yəni, bu məlumatlandırma ancaq onlayn vasitəsilə mi, yəni yahu qruplar vasitəsilə mi olur, yoxsa gənclərin, həmən o aktiv olmayan gənclərin başqa yolla da bu cür məlumatları əldə etmək imkanları var.
Çox maraqlı bir şey dediniz, yaxud qrup və yaxud da internetdən istifadə. Mən də sizə bir maraqlı fakt açım. Deməli, yanvar ayında biz kiçik bir sorğu apardıq Tibb Universitetinin tələbələri arasında. Təsəvvür edirsiniz, 30 nəfərlik bir siyahıda, yəni bir qrup, dəqiq yadımda deyil, bir qrup siyahıda cəmi 4 nəfərin internet çıxışı var idi. E-mail adresinin və yaxud internetdən xəbəri var idi. Bu bir çox pis göstəricidir. Yəni konkret olaraq Tibb Universiteti üçün də bu yəni pis göstəricidir. Siz qeyd etdiyiniz kimi bölgələrdəki vəziyyət biraz bir balaca anlayış ola bilər. Yəni orada həm iqtisadi durum, həm işığın olmaması, həm informasiyasızlığın olması bir balaca başa düşüləndir. Yəni biz bunu problem kimi görürük və bunun həllinə çalışırıq. Amma Bakının mərkəzində də bu cür problemlərimiz var bizim. Mən bayaq qeyd elədim, bizim artıq universitet hər bir universitetdə konkret olaraq bir aktiv nümayəndəmiz var. Yəni, o universitetdə oxuyur və artıq o bilir ki, oradakı uşaqları necə cəlb eləmək
var. Yəni, həm də carçı vasitəsidir mənim.
Carçı kimi belə bir şey. Aha, çox gözəl vurguladınız. Yəni, carçı kimi bir şeydir. Yəni, onun da çox maraq. Məsələn, elə universitet var ki, orada elan yapışdırmağa icazə vermirlər. Amma o uşaq ən yaxşı bir yol tapıb, metod tapıb. Biz ona demişik, gənclərin ən çox girdiyi və yaxud ən çox olduğu yer haradır? Təbii ki, yeməkxana, bufet və o yeməkxanaya girir və orada elan edir ki, filan saat filan yerdə tədbir var və bir gün ərzində hər dərs fasiləsində o 3 dəfə elan edəndə və yəni o orada eşidənlərin sayı çox olur və orada konkret o deyir tədbirin adını, keçirildiyi yeri və kontakt telefonları. Yəni bu kifayət qədər bəhs edir.
Bu iş bölgələrdə də
aparılır. Hal-hazırda bizim 3 bölgədə cəmi nümayəndəliyimiz var. Bizim bu il üçün, yəni 2007-ci il üçün əsas məqsədlərimizdən biri də məhz bu bölgələrin sayının artırılmasıdır. O bölgələrdə də biz buradakı necə şərait yaratmışıq, açıq bir şərait gənclər üçün. O bölgədə də biz o cür şərait yaratmaq planlaşdırdıq. Və bölgələrdə bizdə də bilirsiniz, həmişə bir məsələ var. Arı balışanına yığışan kimi bizim də həmişə bir neçə mərkəz bölgələrdə mərkəz yerlər var ki, bütün tədbirlər, bütün kampaniyalar, bütün təşkilatlar orada yığışıb. Və biz bu dəfə də istəyirik bir balaca fərqli bir şey eləyək. Yəni heç vaxt təsəvvür edirsiniz, Gədəbəyə gedirsiniz və siz hər hansı bir seminar və yaxud hər hansı bir gənclərlə görüş təşkil eləməksiniz və yaxud Ağcabədiyə gedirsiniz. Yəni, biz artıq Gəncə, Şəki, Quba, Lənkəran kimi mərkəzlərdən deyil, digər bir bölgələrə, hansı ki, heç bir QHT-nin olmadığı bir yerlərə çıxış etmək istəyirik. Təbii ki, bu zamanda problemlərimiz var. Bu zamanda həmin yerin icra strukturlarının bəzi anlaşılmazlıqlar olur. Yəni, bunların aradan qaldırmaq üçün biz orada rəsmi nümayəndəlik açmağı planlaşdırırıq ki, yəni bizim rəsmi nümayəndəliyimizin işi icra hakimiyyəti və yaxud digər dövlət orqanları üçün açıq olarsa, bizim gördüyümüz işlər açıq olarsa, o zaman bizim üçün problemlər yaranmaz.
Söhbət əsnasında müəyyən planlarınızdan danışdınız, İlahi. Qeyd etmədiyimiz bəlkə planlarınız qalıb ki, onları da həyata keçirmək nəzərdə tutulur.
Əlbəttə, bəzi şeylər var ki, onlar zamanla yəni uyğunlaşır. Təbii ki, indi biz bugünkü planlarımız budur, amma ki, sabah elə bir vəziyyət yarana bilər ki, biz orada bizim görəcəyimiz işlərin zərurəti yarana bilər. Yəni, onları həyata keçirmək istəyirik. Hal-hazırda bizim ən böyük planlarımızdan biri də bu gənclərin Avropaya inteqrasiya etmək üçün çalışan gənclər təşkilatlarının birliyini yaratmaqdır. Yəni biz bu sahədə bir neçə təşkilatların da təşəbbüsü var və biz görüşlər aparırıq və istəyirik ki, bilirsiniz, bir var bir əlin vurduğu güc, bir var bir neçə əlin birləşib vurduğu güc. Yəni, bunun bir balaca effekti daha çoxdur. Yəni, ona görə biz istəyirik ki, həmin gəncləri və yaxud gənclər təşkilatlarını bir araya gətirək. Və mayın 7-si bizim Avropa gününə həsr olmuş daha bir tədbirimiz oldu. Bu, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasında gənclərin rolu. Burada biz dərin masa oldu və çox gözəl diskussiya oldu. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bizim əsas suallarımızdan biri odur ki, Avropa inteqrasiyasında gənclərin qarşısına çıxan əsas maneələr və mən o maneələri qeyd edən bir adam kimi deyə bilərəm ki, mən artıq bilmirdim ki, hansını yazım. Hər çıxış eləyən bizim qarşımıza çıxan maneələrdən danışırdı. Yəni problemlərimiz çoxdur bu yöndə. Ona görə onları kiçik bir problem, məsələn, qızların ailədəki vəziyyəti. Məsələn, bəlkə də bizim üçün bu o qədər də nəzərə çarpacaq bir şey deyil. Amma təsəvvür edin, Xarici Dillər Universitetinin çox savadlı, ağıllı bir xanım Amerikada dəyəri 100 min dollarlıq olan bir təhsil proqramını udur, yəni pulsuz orada təhsil ala bilər. Ancaq ailəsi ona icazə vermir ora getməyə. Yəni bu məsələlər də var. Qadınların ailələri tərəfindən bəzi azadlıqlarının verilməsi məsələsi də Avropa inteqrasiyada qarşı çıxan problemlərdən biridir.
çünki məqsədlərdən biri də bu problemlərin aradan qaldırılmasına yardım etmək.
Təbii ki, dünən bizim diskussiyamızın, müzakirəmizin əsas məqsədi o idi ki, biz problemləri görək və biz bugün oturub fikirləşəndə ki, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası üçün hardan başlayaq, məhz o problemlərə qayıtmalı oluruq. Problemlər o qədər hamısı qabarıq idi, hamısı vacib həll olunması məsələdir ki, və biz bilmədik hardan başlayaq, hansı problemlə başlayaq. Ailələrdə qızların və yaxud oğlanların sıxışdırılmasından mı başlayaq, təhsildəki nöqsanlardan mı başlayaq, gənclərin siyasi qüvvələrə parçalanaraq bir-birlərindən qarşı zid fikirlərin yaranması və heç bir məsələdə ortaq fikrə gəlməməsindən mi başlayaq? Yəni problem çox idi. Korrupsiyadan mı, rüşvətə qarşı mı? Bu məsələlərdə problem çox idi və bizim əsas işimiz də məhz onları aradan qaldırmaq idi.
Uğurlar arzulayıram bu işdə sizə. Çox sağ olun həm söhbətin oldunuz. Uğurlar
sizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə də görüşünüzə gələcəm.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.